áttundi þingmaður Suðurkjördæmis, Róbert Marshall, og veitir andsvar.
Virðulegur forseti, helstu rökin fyrir því eru þau að við vorum komin nokkuð langt í þeirri vinnu sem að fram hafi farið í þessu máli. Við erum að styðjast hér við þá framkvæmd sem að dugði vel í kosningunum á síðasta ári og þar var með sama hætti gert ráð fyrir þessu kæruferli og vísaði í hinna almennu dómstólaleið þegar komað ágreiningsefnum. Þannig að við erum með sama hætti að framkvæma þetta nú og gert var fyrir ári. Það eru kannski ekki rök í sjálfu sér sem að eru afgerandi, en það er hins vegar þannig að við meðferð málsins innan nefndarinnar þá skapaðist góð samstaða um þennan framgang málsins og breytingatillögurnar seint framkomnar og það flækti vinnslu málsins alls og það dugar að gera þetta með þessum hætti. Það er eins og framkom í ræðu þingmanns hér áðan hægt að líta til nefndarálitsins sem lögskýringa gags og þess vegna var látið duga að hafa þetta styttra frekar heldur en lengra. Það er skýringin á þessu og þar við situm. Það er rétt sem framkom í máli háttvirts þingmanns. Þetta eru ekki stórvægilegar breytingar, en það er hins vegar það er blæbrigðamunur og þá verður að höggva á hnútinn, þá verður að ákveða hvora leiðina þegar ekki er sátt það innan nefndarinnar. Það var tillaga mín sem formast nefndarinnar og þessi leiði við farin og það er lagt til hér. Þess vegna er þetta mál nú statt í þessari umræðu sem er nú afar smá vægilega hluti að mínum að því.
Háttvirtur þingmaður Ragnheiður Ríkharðsdóttir veitir andsvar sinni.